die een dorpie waar ek op 'n stadium gebly het, ek hoor vandag net dat mense van daar af kom, niemand gaan meer soontoe nie. En dit laat my dink aan die woestyn. Die woestyn is nie 'n plek waar jy gaan om te bly nie. Jy kom hoogstens daarvan af. Woestyne is gevaarlike plekke. Dis onherbergsaam. Dis bar. Jy gaan jou lewe waarskynlik verloor as jy nie die kuns van woestyn leef baas geraak het nie. In die Bybelse tyd was daar maar vier groepe, vier soorte wat in woestyne uitgehang het. En hulle almal was op die rand van die samelewing. Die woestyn is nie main line nie. Die woestyn is nie gebou vir, kan ek maar sê, gewone mense nie. Jy kry in die woestyn die bedoïene, ouens wat op een of ander manier in klein groepies daar lewe. Maar dan is die woestyn veral die plek waar duiwelbeseten is en mal mense bly. Die ouens wat nie in die samelewing 'n plek het nie. Die woestyn is ook die plek waar demone is. Hulle hang daar uit as hulle nie mense aanval en pla nie. En dan is die woestyn laastens ook die plek vir heiliges. Dis die plek waar 'n Moses en 'n Elia uithang, sodat God hulle kan vorm. Maar dit is randverskynsels, randfigure. En ewe skielik hoor ons in Lukas 3, dat die groot padbouer vir Jesus, Johannes die Doper, in die woestyn begin werk. En ek lees dat hy in Johannes, in Lukas hoofstuk 3, ons teks, dat hy in hoofstuk 3 vers 3, dat hy vir mense geroep het in die woestyn om hulle te bekeer. En dat hy gegaan het in die woestyn, so hoor ek in 3 vers 5, om elke pad en kloof op te vul en die krompaaie reguit te maak, en om vir die Messias so die pad te bou. Die woestyn is Johannes die Doper se werkplek, maar diskant die Jordaan. Jy sal onthou dat die Israeliete deur die Jordaan moes gaan toe hulle in die woestyn was, dat hulle op pad was na die beloofde land. By die Doper draai dit om. Ewe skielik is die beloofde land in die ander rigting. Ewe skielik is dit diskant die Jordaan. Ewe skielik moet die tempel en almal wat in die kultus is en almal wat gewoond geraak het aan 1000 jaar van dien van God in die heiligdom van Jerusalem hoor, terug ander kant die Jordaan. Daar is God in die woestyn te vind. Daar waar bedoïene, demone, duivels en 'n paar heiliges bly. En die verslag oor Johannes was uit, die verdict was gevel. In Matteus 11 lees jy daarvan, dat die mense besluit het, hy is 'n duivel. Hy is demonies besete. Maar nogtans, die paar wat ore het om te hoor, en wat bereid is om regte God te vind, keer terug woestyn toe, daar waar Johannes is. Daar waar Johannes die padbouer is, daar waar die woestyn 'n oase word, as jy die guts het om te hoor en jou oë oop te maak en God raak te loop, daar verander die woestyn in 'n oase. Daar, wanneer jy weer 'n keer liminaal, buite die lyne, tussen spore, tussen stasies, God wil ontdek. Woestyne is nie oases nie, dit moet hervorm word deur godsmanne, deur die Doper en Kie. En as Johannes daar in die woestyn is, dan sien ons hoe lyk die woestyn wat 'n oase word. As ek in hoofstuk 3 lees vers 10, dat die mense na hom toe kom en vra Johannes, wat moet ons doen? Dis die armes wat kom. Johannes, jy preek God se nuwe woestynpad as 'n oasepad. Jy sê jy vul die rampte en die klowe op en jy maak dit gelyk vir die Messias. Maar wat moet ons doen, Johannes? Goeie vraag, wat moet ons doen? En dan antwoord Johannes in vers 11, wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. Dis die boodskap van die woestyn. Johannes praat erge taal, bid jou dit aan. Nie een van ons wat vanoggend hier sit weet wat dit is om net twee kledingstukke oor te hê op jou naam nie. Ek is oortuig daarvan dat ons almal meer het, dat ons hangkaste vol het. En hier kom die Doper en hy sê vir die armste van die armstes, weet julle wanneer breek die oase vir julle aan? Nie wanneer julle nog goeders het, wanneer julle meer hemde het en meer klere het en meer kos het nie. Nee, die oase is nog dieper in die woestyn. Dis wanneer jy bereid is om selfs die bietjie, die niks, die laaste wat jy het te deel, dan is dit 'n oase. Jy het gedink die oase is sommer net dis kant die Jordaan. Nee, is nog dieper in die woestyn in. Dis daar waar selfs die armstes nie maar net wag vir 'n handout van die rykes nie. Dis daar wanneer die armste van die armstes hulle harte oopmaak. Hulle wat niks het nie, hulle wat so naak is, hulle wat so beklaanswaardig is, hulle wat so gestroop is van hulle dignity en hulle menswees en hulle integriteit in die oë van ander, wanneer selfs hulle die laaste krummels halveer. En toe kom daar nog mense, die tollenaars, die sakemense van daardie dag, vers 12. En hulle sê, leermeester, rabbi, wat moet ons doen? Hoe gaan hierdie oase waarvan jy praat, vir ons as rykes gebeur? Wat vir ons gebeur het, as ons nog meer het. Jy sien, ons is in die geldmaakbesigheid. Ons is in die ekonomiese wêreld. Ons oases is wanneer ons die oase vat in 'n nuwe Sun City daar bou. En dit nog groter maak en dit nog meer met glamour oorlaai en dit nog blinker maak. Hoe sal dit lyk in ons wêreld? En dan sê Johannes vir hulle, julle moenie meer invorder as waarop julle geregtig is nie. Moenie woekerwins maak nie. Hoekom wil julle nog hê? Die oase vir julle is in die woestyn om tevrede te wees. Om by 'n punt te wees waar jy elke dag sê, genoeg is genoeg. En toe kom die soldate, die ouens wat die swaarde slaan en wat die mag het en wat die land polities beheer. En wat moet ons doen? Hoe lyk ons oase, meneer die doper? En hy sê vir hulle, moet niks van iemand met geweld afpers nie in vers 14. En wees tevrede met julle beloning, met julle loon, met julle soldy, met julle daggeld. Moenie julle wapens gebruik nie. Moenie mense intimideer nie. Moenie julle mag tentoonstel nie. Julle groot oase lê daar diep in die woestyn waar julle tevrede is. Johannes die Doper weet baie goed hoe lyk die pad wat hy vir die Messias bou. Dis 'n pad wat dieper in die woestyn lê, waar mense wat reeds niks het nie, nog meer niks het nie, waar die mense wat mag het, dit weggee, waar die rykes tevrede raak vir 'n geleentheid. Hoe kontra, hoe anders, hoe vreemd, hoe teen die grein, hoe teen alles waarvoor ek en jy staan wat menswees betref, lyk die oase van God. Ons weet hoe lyk 'n oase en ons weet hoe lyk 'n woestyn. Behalwe as jy by die doper aansluit. Dan is bo onderste bo en agter agterste voor. En eerste laaste. En honger is om versadig te wees. En genoeg is om 'n slag weg te stap van jou ewige dryf. En toe daag Jesus in die woestyn op. Ons tweede fotobeeld. As die doper die pad bou, dieper in die woestyn en dis kan die Jordaan, dan is Jesus as hy begin optree in Lukas 4, as Jesus opdaag, dan is die eerste ding wat Jesus doen om die woestyn te tem, dan daag hy nie op in Jerusalem in die tempel met engele rondom hom en glinster en glans en glorie nie, dan is Jesus se eerste plek dis kan die Jordaan, daar waar sy padbouer vir hom 'n oase gebou het. En dan daag die opponent ook op, die bose, die toetsbeampte, die diabolos, Satan. Hy wat uit is daarop om die heiliges in die woestyn uit te haal en hulle te vernietig en om vir hulle te sê, dit kan waaragtig nie waar wees dat God in die woestyn 'n pad bou nie. God behoort 'n pad te bou in die hoofsentra, in Jerusalem, Rome, New York, Pretoria, Johannesburg. Daar wil jy God hê, daar waar die skares is, daar wil jy God hê. Nie die woestyn nie, maar Jesus bou in die woestyn, en in sy pad wat hy bring, gebeur daar, en jy kan as te ware hoor, as die bose teenoor hom kom staan, dan kan jy as te ware in vandag se taal hoor, helpers uit die kruit, rondte nommer 1, die twee groot hoofde, van die twee groot wêrelde, staan teenoor mekaar, die bose, en in sy rondte 1 toets, kom daag hy die Here Jesus uit en hy sê vir hom, vers 3 van Lukas 4, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe, dit moet brood word. Kom ons gaan kyk hoe lyk jou oase, seun van God. Kom ons gaan kyk hoe lyk die pad wat jy bou. Jy het nou 40 dae hier gesweet en geswoeg sonder kos. Kom ons kyk of jy regtig die heilige van God is. Kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk die God wat jy verkondig. Of hy regtig teen die woestyn ingaan, of hy regtig dus kan die Jordaan te vind is. Moes jy nie maar in die tempel begin het nie. Is dit nie maar daar in die mainline kultus waar God is nie. Moes jy nie maar net nog 'n paar offers op die altaar in Jerusalem gebring het nie. Moes jy nie maar net mense tevrede gehou het wat hulle voorspelbare, vaal, vervelige godsdienst ken, jaar na jaar, dier na dier, offer na offer, gebed na gebed. Wat soek jy hier in die woestyn? Jy is honger. Kom ons toets bietjie jou godsbeeld. En dan antwoord Jesus. Daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Wat 'n woord, ergens in hierdie en in die ander twee toetse, lê daar een goue draad, en dit is om God weer God te laat wees. Jy kan God nie in jou eie oase vind nie. Ja, jy kan spore van hom vind, want hy is oral. Ja, jy kan sy vingerafdrukke vind, maar as jy waaragtig in God wil vasloop, is die nuwe oase die woestyn. Daar waar jy gestroop is van jouself, daar waar jy in die einde is, daar waar jy alle placebo, alle kuns, skyn, nagebootste godsdienst laat staan, daar waar jy weet dat jy brood nodig het, maar God nog nodiger, dis wanneer die oase uit die woestyn uit voortgroei. Want ergens in die kiem van elke versoeking, elke toets waarmee die toetsbeampte Jesus tegemoet loop, loop die ding van self, die self wat voorop staan. Al is dit 'n godsdienstige self, al is dit 'n vromer as vroom self, al is dit 'n diep geestelike self, solank die self nog voorop staan, mis jy die oase wat God bou, en bou jy jou eie oase, mensgemaak, weliswaar vroom, maar mensgemaak. Staan daar nie made in Japan of made in China nie, maar made by me. Dit is die diepste behoefte van die mens, en ergens in die behoefte om brood, lê hierdie diep verbruikersmentaliteit, hierdie eindelose smag na behoeftes en begeertes, needs and wants. En die duivel, die oppositie, weet maar al te goed, dat ons bodemlose putte is, wat nooit genoeg kan hê nie, en dat selfs die godsdienstiges God in diens neem om vir hulle te gee wat hulle nodig het. Dat God in vandagse taal niks anders geword het nie as 'n Google-agtige hemelse figuur. Jy Google hom, mens noem dit net gebed, en dan antwoord hy binne 0,0 iets sekondes, en dan is elke getuienis oor gebed wat jy omtrent vandag hoor, ek het dit nodig gehad en God het dat gegee. Ek was in hierdie krisis en God het daar die uitkoms gegee. Hoor mooi, natuurlik doen God dit. Maar jy is maar nog steeds in jou eie selfgemaakte oase. As jy maar net dink God is die groot voorsiener. Jy is maar nog steeds vasgevang in 'n bodemlose put, al noem jy dit Christenskap of godsdienst, waar jy God uiteindelik net nodig het vir jou behoeftes. En het begin by so eenvoudig soos 'n stukkie brood, tot uiteindelik by jou miljoen dollar besigheid. Maar solank as wat jy dink God moet voorsien, hy moet die antwoorde gee, die deurbrake, die oplossings, die geld wanneer jy dit nodig het, dan beskou jy God as die big provider, die groot voorsiener. Jesus weier. Hy leer ons dat die oase in die woestyn begin, wanneer jy selfs wanneer jy aan die einde van jou brood is, en wanneer jy nie weet waar jou volgende snytjie brood vandaan kom nie, en wanneer hongerpyne jou knaag, en die Satan kom met 'n vinnige voorstel, sê net vir God, maak die klippe brood, jy is toch sy seun, dat jy weier, dat jy van God niks nodig het nie, as en behalwe, hoor mooi, dat hy God is. Dit is die grootste enkele toets, wanneer jy jou baie het, of wanneer jy jou werk verloor het, wanneer jy so gesond is soos kan kom, of wanneer jy in 'n siekbed vasgekluister is, wanneer die swart honde van depressie om jou hart loop, en wanneer jou kop so helder is soos kan kom, bly die versoeking elke keer dieselfde. Sal ek God God laat wees, of het ek om nodig om my te hou waar ek is, of om my uit te haal, so dat ek kan wees waar ek is. Is het Godse werk om my te preserveer, soos wat my ouma konfyt gepreserveer het, met 'n mooi waslaagie en op die rak, sodat my rakleeftyd langer kan wees hier op aarde? Is dit waarvoor God my geroep het, om my te preserveer vir 80 goeie jare, sodat ek kan sterf en hulle vir my kan sê, wat 'n vervelige lewe eintlik? Soos iemand nou dag vir my sê, toe hulle by 'n begrafnis was, niemand het eintlik geweet wat om oor daai persoon te sê nie. Is dit die doel van my lewe, dat ek onopvallend leef en onopvallend sterf? Of is dit die doel van my lewe, dat God, God is? En dis wat Jesus sê. Satan, nie eers wanneer ek op my bare noodsaaklikhede teruggedruk is, sal ek God vra, dat hy my behoeftes moet voorsien, sodat ek 'n verbruiker van God word nie. Dieselfde Jesus sê jy, hoor ek jou sê wat later nie ons Vader geleer het, gee ons vandag ons dagse brood. Ja, maar onthou, hy bid dit uit die woestynwêreld uit. Hy het klaar die woestyn 'n oase gemaak. Ja, natuurlik mag jy vir God vir daaglikse brood vra, as jy in Jesus se woestyn oase is. As jy geleer het om God, God te laat wees. En daarom is rondte 2 niks anders nie, as die toetsbeampte uit die hel vir Jesus die tweede toets voorlê, as hy hom in vers 5 van Lukas 4 bring op 'n hoogte en vir hom in 'n oogwink die koninkryke van die wêreld wys, en vir hom sê, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. En Jesus antwoord hom in vers 8, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Die Satan is 'n kulkunstenaar. Paulus sê in 2 Korintiërs 11, hy verander hom in 'n engel van die lig. Hy daag nie by jou lewe op met 'n visitekaartjie wat sê, ek is Satan uit die hel en die volgende 30 sekondes gaan ek jou toets nie. Hy daag op en kil jou hier en kil jou daar. Hy weet, jy's 'n consumer. Jy sal God ook verbruik as jy kan. Hy weet, mense is magsbehep. Is dit nie die oersonde nie? Is dit nie Adam en Eva se diepste behoefte gewees om nie te kniel nie, maar te sit langs God? En daarom het hy dieselfde uitdaging. As jy die seun van God is, hier's die hele wêreld. Ek sal jou uitlos. Ek gee vir jou 'n kaart blanche. Ek gee vir jou 'n binnebaan. Buig voor my en is alles joune. Oor ten diepste is godsdiens 'n buig voor God sodat ek kan inpalm. Alles het 'n vrome buiging, alles het 'n opregte buiging, maar elke tweede gebed is, Here, gee dit, doen dat, verander hierdie, maak so, maar uiteindelik so dat ek en jy eintlik net 'n lekker wêreld kan hê. Ek vra juis nou die dag vir iemand wat so ernstig bid, dat so en so moet verander. Wil jy regtig hê daai persoon moet verander, of wil jy sommer net hê daai persoon moet verander sodat jy meer van hom kan hou? En is jy regtig besig om gebed te gebruik om God se dagprogram vol te maak? Of is gebed om in die woestyn te wees waar jy sê, Here, ek het nie woorde nie. Ek is gestroop. Here, ek is in myself, sien ek 'n kanker in my siel. 'n Kanker wat wil maak dat ek u gebruik. 'n Kanker wat wil maak dat ek eintlik oor die koninkryke regeer. Ek wil eintlik my naam in hoofletters hê. Ek wil eintlik sterf met my naam op almal se lippe. Ek wil in die ligte wees, Here, en u moet my help. Of Here, wanneer ek die keuse het vir mag, sal ek sê ek wil u alleen dien. Satan weet dat mag is die groot versoeking. Dat gewildheid en roem mense blind maak. Ek lees nou die dag 'n studie wat gedoen is oor onder atlete wat gesê het hulle sal enigiets doen as hulle 'n goue medalje by die Olimpiese spele kan wen. Hulle sal steroïdes enige tyd gebruik. En ek lees onder jong mense dat hulle enigiets sal doen as hulle bekend kan wees. Dis die oerversoeking. Dis die toets op die berg. En die seun van God sê, jy moet die Here jou God alleen dien. Dis om wanneer alles op 'n skinkbord is te sê, ek kies die ware oase teen myself, want hierdie hart is boos. In die diepste donker hoeke van my lewe lê selfsug en eie eer en 'n klein gooitjie weggepak. Keer my, Here, selfs die seun van God wys die ware oase. Beskerm my teen myself. Bewaar my hart, Here, sit my in die woestyn. daar waar ek aan die einde gekom het van my kragte, daar waar daar nie meer antwoorde is nie, dat ek die oase daar vind, en ook die derde toets van die Satan aan Jesus. As hy vir hom tempel toe vat in vers 10 van Lukas 4 en vir hom sê, spring af van hierdie een pilaar, daar staan ons geskrywe, hy sal die engele opdrag gee om jou te beskerm, en dat sal jy op jou hande dra, so ewe een bybelse versie, so ou vir ou laas, so een soetsappige suikerklontjie vir Jesus, jy het my nou so op die bybel uitgehaal, hier is eniekie terug vir jou, hier in ronde 3, die la hou nadat die klok gelei het. Die bybel sê mos, en weer een keer antwoord Jesus, in vers 12, daar is geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie, Satan, jy verstaan nie God nie, soos in elke toets, dink jy God is een verbruikerspersoon uit die hemel, dink jy God is aan diens om behoeftes en versoeke uit te sorteer, dink jy God is daar om my een supermens te maak, die seun van die mens het nie gekom met lasergewere en wapens en in een hemelse vertoning van mag nie, hy het gekom om God te laat wees, hy het gekom om die soeklig op God te laat val, en die grens Satan tussen die oase en die woestijn is partykeer so papierdun, dat jy dit nie sien nie, want jou hart is bedrieglik oor alle dinge, en jou oë is blind, en dit wat jy dink oor God gaan ten diepste oor jouself, en daarom roep Jesus dit uit in die woestijn, soos wat hy later doen in Johannes 5 vers 30, en in Johannes 6 vers 38, die seun het nie gekom om sy eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat deur wie hy gestuur is. Oor die versoekings van die woestijn is legio, en die grootste gevaar is die gevaar van 'n vroom hart, van iemand wat 'n leeftyd op Godse pad is, en wat sê ek ken God, wat blind geword het vir die placebo van 'n selfgemaakte oase, wat weier om te kies vir die woestijn dusk aan die Jordaan van gestroopheid. Want wie van ons wil regtig voor God naak staan, ons sing dit en ons bely dit en ons praat met mekaar daar oor en ons het bely die Here moet beheer neem, maar keer op keer vat ons maar die leisels terug, skaar stap ons by die kerk uit of ons vat die sleutels, skaar stap ons in ons lewe in of ons sê in die regte lewe lyk het toch ons dan nou anderster. Dat Jesus in die ware vrome dan in die woestijn sit, dat jou kerkvaders maar in die woestijn gaan, en ons sal so nou en dan met 'n 4x4 toertjie gaan met goeie voorrade, sal een keer in 'n week op 'n Sondag gedraai maak in die woestijn, maar ons kom maar van die woestijn af, sal nie daar wees nie. Hoor die ware woestijn wat 'n oase word, dis wanneer die doper vir jou sê, wanneer jy so min oor het en jy begin nog deel, gaan die hemele oop. Wanneer jy baie het en jy is tevrede daarmee en jy wil nie nog hê nie, gaan die hemele oop. Wanneer jy mag het en jy gebruik dit nie as iets om jou voet op ander se nek te sit nie, maar jy deernis vir ander mense, gaan die hemele oop. So bou die doper die pad. En wanneer Jesus opdaag, het hy een groot boodskap vir die Satan. Dit is om God te laat wees. Ek herinner my aan Martin Luther se woorde en ek verstaan al hoe meer toe ek Lukas 4 lees, hoekom Luther dit gesê het, het hom uit een keer gesê, die belangrikste ding wat 'n gelowige in sy of haar lewe moet leer, is om God te laat wees. En dit het my so eenvoudig geklink, dat ek gedink het, hoekom sê Luther dit? Ek het dit nooit verstaan nie. Maar as ek die Here Jesus lees, dan hoor ek, dis die oase. Wanneer die Here my herder is, en ek niks kort kom nie, wanneer God my brood is, en ek nie meer brood nodig het nie, wanneer God die water is in die woestijn, en my dors geles is, omdat ek by die fontein van die ware lewe gedrink het, wanneer Jesus die opstanding in die lewe is, as ek in die woestijn is, wanneer hy die ware wingerdstok is, as daar geen vrug in my lewe is nie, Jesus is altyd genoeg. Mag die Here in 'n oomblik die skille van my oë afhaal, dat ek nie so Simon die tovenaar die krag van die Here wil probeer koop en naboots en in vinnige oplossingkies probeer kry nie. mag ek saam met Petrus en al die andere heiliges in die woestyn inloop. Daar waar ek God nie meer dien oor byvoordele, vir dit wat hy vir my kan doen nie, al is dit ook 'n vrome ding, maar dat ek sê, Here, u is vir my genoeg. Want dan eers, gebeur die misterie dat, wanneer ek wel die dag die moed het om, soos 'n bedelaar, my hande uit te steek en sê, Here, vul dit met brood, wat u dink ek nodig het, dan doen die Here meer, as wat ek bid of dink. Maar dan weer kaats elke ding wat hy vir my gee terug na hom toe en val die soeklig op hom, sodat die mense uiteindelik sal sê, wat 'n fenominale God, dat hy so iemand, so swak, so broos, raak sien en vir hulle gee wat hulle nodig het. Die woestyn wink, dis kant, die Jordaan. Daar is plek, ook vir jou en my. Amen. Here, baie dankie, dat die woestyn die plek is. Dis die plek vir vreemdelinge, vir vreemde mense. En ek moet bely, Here, ek is nie gebou vir 'n woestyn nie, ek is beter gebou vir die stad en vir die gerief van die stad. Ek word kwaad as die krag onderbreek, ek word geïrriteerd as 'n verkeerslig uitwerking is. Ek is geïrriteerd as mense in die verkeerde baan ry en my wat haastig is, ophou. Ek raak geïrriteerd as 'n ry lank is en as die kos koud is. Here, ek is so gebou vir 'n beheer wees, dat miskien gaan hierdie preek volgend net woordswaarts by my verby. Ruk my terug, Here. Ruk my terug dat daar waar te min is, is u te veel. Daar waar die wêreld wink op die berg, is u meer as genoeg. Daar waar, ja Here, ek u krag wil hê om te wys watter nuwe vertoonvenster ek is van krag, is u nie bereid om dit te verduidelik nie. Leer my om u te vind en leer my Here om groot tee, groot slukke van u ware water te vat. Leer my Heer u weë. Lei my, al is dit in die woestyn in. Leer my om oor die Jordaan te gaan, om vandag en môre 'n pad te bou waarop u kan loop. Hoor my as ek dit vra in die naam van Jesus. Amen. Daar is 'n oorvloed van genade en vrede vir julle elkeen. Amen.